Сергек жашоо
подкаст.
Саламатсызбы? Сергек жашоо подкастында бүгүн балдар арасындагы рак оорулары тууралуу сүйлөшөбүз. Ооруканада оор илдет менен күрөшкөн балдардын энелеринин үнүн уктук. Дарыгер-онколог Султан Станбековтан дарттын пайда болуу себептерин жана андан сактануу жолдорун сурадык. Подкастты мен Санжит Уйтунова алып барам. Жал киши районундагы эне жана баланы коргоо борборундагы балдар онкологиясы бөлүмү 3 жыл мурда ачылган. Бул жерге зарылдык болбосо жөн киши кире албайт. Менин журналист экенимди укканда оозду отурган күзөтчү колума дароо бахила менен беткап карматты. Ичкери киргенде медайым халат жамынып алуумду сылык эскертти. Көрсө, химия терапия алгандан кийин балдардын организми алсырап, кокус сырттан инфекция кирсе көтөрө албай калышы мүмкүн деп чоочулашат экен. Каалгасы ачык палаталардын биринде чачы шыпырылган бала уктап жатканын көрдүм. Анын жанындагы 4-5 жаштагы эркек бала кереветтин үстүндө шар менен ойноп отуруптур. Ал улам терезеге бурулуп, тыштагы балдар аянтчасын карап жатты. Айтмакчы, оорукана менен кошо курулган бул аянтча дээрлик күн бою ээн турат. Доктурлар дарт чалган наристелерди чаңдан, күндөн коруп, сыртка чыгып ойногого уруксат беришпейт экен. Коопсуздук эрежелеринен улам балдардын энелери менен дарыгердин иш бөлмөсүндө сүйлөштүк.
Сергек жашоо
подкаст.
Садиктен алгандан кийин эле ичим деп жатып калды үйдө. 6-чы күнү эртең менен өзү тура албай калды да мынтипчи. Анан Малыш деген детский частный клиникага алып келсек, бизде хирургтар жок, третий детскийдин хирургиясына алып баргыла дейт. Детский хирургияга алып келсек, урологу да, хирургтары да билбей койду да. Анан бизди бул жака жөнөттү, онкологияга баргыла көргүлө деп. Эки жолу УЗИ рентген кылып көрүштү, билишкен жок. Детский, третий детский. Бул жакта Султан Амангелдиевичке келгенде бир кармак эле билди да. Онкологический жаткыла деди, ошо жатып. Лечение кылып атабыз, операция болдук, бир айдан ашып калды. Чыгабыз, кайра жатабыз. Уже бул операциядан кийинки 3-чү химиябыз.
Биздин маектеш Динара 5 жаштагы кызы менен бул ооруканага май айында келген. Ал дарт тууралуу укканда алгач ишенген эмес.
Бул опухолго ишенген жокпуз, өзү кабыл алыш кыйын болду. Кантип эми рак болуп калды деп ишенбедик. Азыр ошол күндөр артта калды, Кудайга шүгүр, кызым алдында чуркап күлүп жайнап жүрөт. Ошо врачтарга чоң ыраазычылык. Бөйрөктү сактап калдык дегенде бир башка жол кеткенсиң.
Динаранын курбалдашы Айзат 4 жаштагы уулу оор илдетке чалдыкканын Москвада иштеп жүрүп уккан. Жалгыз бой эне суук кабарды кулагы чалары менен баарын таштап учуп келген.
Ичим оорутат деп бир жерде бир жумадай үйдө жүрүштү. Бир жака алып барса аллергия деп, бир жака алып барса глисты у него депчи. Анан акырында ошо ички органдарын эмеге түшүргөн, анан ошо жактан билинди да опухоль бар экен. Анан бияка келишти. Бияка келип анан кайненемга срочно чалды, ушундай болуп атат. Подозрение депчи. На злокачественную опухоль деп. Анан сразу эле келдим мен. Москвадан келип эле ушул жака келип жатып калдым да, получается 30 майда жаттык го дейм. Ошондон бери эле бияктабыз, уже 5 курс химия алдык. Азыр операцияга даярдап атат да бизди.
Айзаттын уулуна дарыгерлер нефробластома, жөнөкөй тил менен айтканда бөйрөктүн залалдуу шишиги деген диагноз коюшкан.
Ошо онкология окшойт дегенде аябай шок болдум, ыйладым. Түрү көп турбайбы бунун дагычы. Анан андай эмелерин билчү эмесмин, информация жок болчу.
Ал эми Динарада балдар рак илдетине чалдыгат деген маалымат дээрлик болгон эмес экен.
Бизде онкология боюнча вообще маалымат жок болчу. Генетический дагы болот экен го. Кендир эч кимде жок. Чоң ата, чоң энеси Кудайга шүгүр таза. Билбейм, ушу балаңан чыкканда кабыл алыш кыйын экен да ата эне үчүнчү.
Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам сураган жарнамалар көбөйдү. Мындан улам эл арасында дагы балдардын рак илдети жайылууда деген пикирлер арбын. Толук маалымат алуу үчүн балдар онкологиясы бөлүмүнүн башчысы Султан Станбековго кайрылдык.
Бунун эки себепкери бар. Биринчиси аныктоо күчөдү да. Бул илимий изилдөөлөр боюнча бул балдар рак оорусу бүт өлкөлөрдө бирдей кездешет экен. Саны ар бир 100,000 балага жылына 12-18 чейин бала ооруш керек экен. Анткени бул балдар онкологиясы бул генетикалык өзгөрүүлөрдөн улам чыккан нерсе болгон үчүн бул математикалык жактан изилдеп эсептесең деле ошондуп чыгыш керек экен. 12-18 чейин. Бизде бул көрсөткүч 6-8 чейин болчу мурун. Анан биздин жетекчилик бөлүмдү чоңойтуп жаңы адистерди алып бир балдар онкологунан 10 чейин санын көбөйтүпкөндөн кийин биз көрүк аныктап баштадык. Андан кийин биздин бөлүмдү ушул онкология борборунан балдар ооруканасына которгон бул аябай чоң жана туура кадам болду. Анткени мурун мисалы кичинекей бала рак болуп калса ата энелер баягы айланып башташчы. Мисалы үйдөн барып кеңешет, кимге барабыз, кантип барабыз, эмне кылабыз, тааныштарды издеп башташат. Ой, рак экен, бычак тигискенге болбойт деп айланып жүрүп атып эле көбү жетпей калчы. Азыр болсо биз балдар оорукананын ичинде болгондон кийин бул жерге бүт республиканын балдары келет, түшөт экен. Кайсы бир учурда мындай түшүнүксүз диагноз болгондо биз ошол заматта эле барып калып атабыз, ошол заматта эле диагноз коюлуп калып атат, ошол жерде сүйлөшүп калып атабыз, эң азынан каттоо болсо да күчөйүп калды. Мурун жылына 80-100-120 эң көп учур катталса, жаңы учурлар жылына. Азыр болсо 180 ашып кеттик. Мен ойлойм, бул сан анда көп. Анткени бизден 500,000, 1,000,000 чейин Россияда жараныбыз бар. Алардын арасында ооругандар биздин көзөмөлдө эмес. Алар ошол Россияда эле ошол жактын көзөмөлүндө болуп калат. Аларды көрбөй калып атабыз. Анан ошондуктан айтайын дегеним, бул ошол күчөйгөнү. Экинчиси, мурун бул онкология деген аябай чукул оору, аябай тез өрчүндөп кетүүчү оору. Ошол балдар көпкө узабай эле чарчап калышчы. Азыр бул болсо баягы дарылоо окумаларыбыз күчөйүп, немелерибиз, техникалар, жабдыктарыбыз күчөйгөндөн бул ооруларды кандайдыр болсо да өмүрүн узартып же болбосо сакайтып калган учурлар көп болуп калып атат. Ошондуктан сиздер жанагы мисалы биздин колубуздан келбеген баягы 4-чү стадия болгондор, мисалы ошолорду кандай болсо да химия берип өмүрүн узартып баштагандан алар баягы узак убакыт бар болуп калгандан булар жардам сурап элден интернет булактарына чыгып чет өлкөгө кайрылганга жетишип калып атышат. Бул биздин иштебей жатканыбыздын көрсөткүчү эмес, тескерисинче иштеп баштаганыбыздын көрсөткүчү. Анткени мурун муну укпайт элеңер, бир жума, эки жуманын ичинде эле бала чарчап калсы, муну да көрбөчү. Бирок бизде кандайдыр бир коомчулукта тескерисинче пикир пайда болуп атат, оорулар көбөйүп атат, биздин медицина өспөй жатат деген. Бирок чынында кырдаал тескерисинче өсүп баратканыбыздын көрсөткүчү. Айтып коюш керек, бул өзгөрүүлөр болбогону 10 жылдын ичинде эле болду.
Мен маалыматтардан карап көрсөм, дүйнө жүзүндө балдар арасында аккан, анан мээнин завалдуу шишигине чалдыккандар көп экен да. Кыргызстанда да ошондойбу?
Дагы эле жанагын айтайын, бүткүл өлкөлөрдө көрсөткүч бирдей жана ошол көрсөткүчтүн структурасы бирдей экен. Ошол эң кызык болгон нерсе. Бүтүн 100% бейтаптарды алсак, ошонун 40% каалаган өлкөдө, Америка болсун, Африка болсун, 40% да ар дайым лейкоз түзөт, аккан түзөт. 15% мээнин шишиги түзөт. Биз бул жака которулардын алдында мээнин шишиктери бизде 2-3-5% чейин эле болчу. Азыр болсо бул жака которулганда биринчи жолу мына 2022 жылы 15% болуп катталды мээнин шишиги. Анткени бул жерде нейрохирургия бөлүмү бар. Бул жакты тезден бизди чакырып калышып атат. Ошондуктан биз көрүп калып каттоодон өтүп калды. Ооба, бизде биринчи, экинчи орунда дүйнө жүзүндөгүдөй эле биринчи орунда аккан, экинчи орунда мээнин шишиги, үчүнчү орунда лимфома, без рагы. Бул үчөө бүткүл дүйнөдө бирдей болот бул көрсөткүч.
А эмне себеп болушу мүмкүн? Бабанын
жоо. Эң негизги себепкер бул жерде балдар онкологиясында бул генетикалык өзгөрүү. Ал генетикалык өзгөрүү эмнеден пайда болот? Муну табыш мүмкүн эмес. Анткени бала эненин курсагында 9 ай болот. 9 айдын ичинде эне эмнени гана жебейт? Эмне гана кандай гана бир зыяндуу заттар менен жолугушпайт мисалы үчүн? Тамак ичет, кола ичет, боёо бар конфета жейт. Грипп менен оорушу мүмкүн, ал деле алып барышы мүмкүн, температура болуп калышы мүмкүн. Өтө көп баягы генди өзгөртүп жиберишүүчү факторлор менен кездешет. Ошон үчүн анын бирине таба албайсыз. Андан тышкары генетикалык өзгөрүү бул деген мисалы гендер бир клеткалар бөлүнүп атканда эки хромосомалар экиге бөлүнөт да, бири бирине тартып кетиши мүмкүн. Ал процессти эч ким мындай контролдо албайт, биле албайсың. Ошон үчүн дүйнөдө мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, Жапонияда, Америкада аябай көп профилактика кылып көрөбүз, балким скрининг кылып көрөбүз, балким деген программалар түзүлгөн, миллиондон деген доллар каржылаган, бирок бирөөсү да жыйынтык бербеген. Демек бул сырттан келген нерсе эмес, бул ичинен пайда болчу нерсе да, балдар онкологиясы. Бул гендер аралашып атып туруп кандайдыр бир өзгөрүүлөр алып келишет экен да.
Кайсы бир маалыматтан окуп калдым да, мына Нарын облусунда көбүрөөк экени жазылыптыр. Ушунун чынбышыгын өзүңүздөн уксак да.
Биз биринчи жолу мындай анализдеп көрдүк, 5 жылдыкын алып эсептедик. Облас-облас кылып туруп бөлдүк бардыгын. Бөлсөк, биринчи орунда албетте Бишкекчи, Ош, Жалал-Абад болуп чыкты. Бирок ал көрсөткүч эң көп ошол 4 жакта чыкты. Бирок ал көрсөткүч туура эмес деп эсептедик. Анткени ал жерде эл да көп да. Элдин саны канча көп болсо, ошончо көп бирок катталат. Анан биз элдин санына карата бөлүп чыктык. Элдин санына, балдардын санына бөлүп чыкканда Нарында көрсөткүч дүйнөлүк көрсөткүчкө жакын болуп чыкты. 12'ге жакын болуп калды. Демек Нарында дарыгерлер, педиатрлар убагында билип, же болбосо баягы бейтап балдар ооруганда Бишкекке бар дегенде барышат деген сөз да. Ооругандан дарылоодон баш тартпайт деген сөз да. А негизги алар ал жердеги ооруну аныктоо эң мыкты болуп деп айтсак болот. Эң көп деп айткан эртерээк. Кээ бир ата-энелер балдарын алып барбай коюп аткандар болот. Балким көрүлөр жетпей калат, балким диагноз коюлбай калат. Мисалы биздин ооруу көп ооруга окшош да. Анан көп учурда чарчап калышат, сепсис деген бар, мисалы заражение крови ошо аккан ошо сепсиске алып барат. Сепсис деген диагноз менен эле кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан чынында көппү деп айтыш кыйын, бирок аныктоосу чындап эле Нарында эң алдыда экенин ал далилденди бизге. Мисалы негедир ошончо эле эли бирдей болгон Таласта көрсөткүч 2-3 эсе аз. Бирок унутпаш керек, Талас бул Казакстан менен чектеш. Бейтаптар Казакстанга кетип калышы мүмкүн. Ошондой эле Баткен. Баткен Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш. Ошол жакка кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул статистиканы мен ойлойм, дагы иштесек, дагы дарыгерлерди күчөтсөк, билимдерин, педиатрларын, жергиликтүү педиатрларын, бул статистика дагы өзгөрөт деп ойлойм.
Көпчүлүк ата-энелер балдарын доктурга алып барбай эле кечигип да калышы мүмкүн да, туурабы? Ошонун негизинен да аныкталбай жатышы мүмкүн да.
Ошондойлор көп, бизден көп бейтаптар кетип калышат. Эгер сиз маалыматтарга карасаңыз, кайсы бир жылы мен аябай бир катуу согуш жүргүзгөм. Кайсыдыр бир молдокелер, чала молдокелер Кыргызстанга түөнүн сийдиги менен сүттү аралаштырып бериш баштап мода болуп кеткен. Ошондо да биз 5-6 бир бейтабыбыз кетип калган ошолорго. Ошону ичебиз деп. Бирөөсү да сакайбады, баары эле чарчап калды. Андан тышкары дагы бир көз ачык мондайлар бар, тааптар бар. Аларга барат, бирок кийин бизге түшкөндө өтө өрчүндөп түшүп кетип туруп түшүшөт. Бизге анан эчтеке кыла албай калабыз.
Сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Бүгүн биз балдар арасындагы рак оорулары, алардын пайда болуу себептери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз. Дарыгер-онколог Султан Станбековтон дарттын пайда болуу себептерин жана андан сактануу жолдорун сурадык.
Сергек жашоо
подкаст.
Кедемде жашынакай эле ойноп, күлүп жүргөн, чоңоюп калган бала эле бир күндө ооруп калган белгилүү болот да. Анан жана тукум куучулук деген кайсы бир убакта белгисин ошентип берет эле.
Тукум негизи кубат онкологиялык оорулар, бирок бул көбүнесе бул чоңдордун онкологиясына тийиштүү нерсе. Анткени гендеги ошибкалар, мутациялар биринен бирине өтөт да. Анан балдарда көбөйүп башташат да. Бир кезде 2010-дун ортолорунда бир бейтап түшкөн бизге. Анан кийин анын туугандары түшкөн, анан кийин анын туугандары түшкөн, жалаң ошонун туугандары түшүп баштаган бизге. Анан биз айтпай эле коеюн эмне топ экенин, ал топ менен сүйлөшкөндө булар бири биринен эле үйлөнүшөт экен. Бири бирин эле алышат экен, башка жактан албайт экен. Анан ошол жерде онкологиялыкны туудурган ген бар болгон, ошол бири бирине үйлөнгөндөн тарап кеткен да. Аябай көп болуп көйүп тарап кеткен. Анан биз ушулордун ак сакалдар менен сүйлөшкөнбүз, айтканбыз, эгер эми мисалы мындай трагедия өмүрүңөрдө калбасаңар, башка улуттан, башка айылдан, башка областтан да үйлөнгүлө болбойт. Мындай канды алмаштырбаса бул аябай татаал нерселерге алып барат да. Мисалы Турцияда, Азербайжанда бир генетикалык оору бар, таласемия деп коет. Бул онкологический эмес, бирок пересадка костный мозг менен дарылана турган өтө татаал оору. Мисалы алар таң калат бизди көргөндө, силерде таласемия канча дейт, мен жок дейм. 3-4 жылда бирөө чыкса чыгат, мындай жок бизде балдардын арасында десем, эмнеге деп туруп таң калат. Көрсө алар туугандарына үйлөнбөй адаты көп экен Турцияда, ошондуктан бул көбөйүп кетти. Азыр болсо Турция мамлекет деңгээлинде ошого каршы иш аракет кылышып атат. Кээ бир кыздар үйлөнөрдүн алдында жигитинен ошо генетикалык анализди сурап калышкан. Ошого чейин барышты азыр Турция. Ошон үчүн бул тукум кубат дегениңиздин чындыгы бар.
Мисалы ракка чалдыккан балдардын көбү айыгып кете турганы айтылат да. Чоңдорго караганда балдарда мүмкүнчүлүк жогору болоорутчу.
Ооба, ал туура маселе. Мен 10 жыл чоңдордун онкологиясында иштегем, өз көзүм менен көргөм. Ооба, балдар химия дарылоону жакшы кабыл алат. Бул өзгөчөлүк. Анан балдарда 4-чү стадия болсо да күрөшө берсе болот. Жеңип чыгышы мүмкүн. Менде мисалы 4-чү стадиядан сакайып кеткен этаптар көп. Дүйнөлүк эң өнүгүп кеткен өлкөлөрдө баардык онкологиялык ооруларды алып туруп сакайуу процентин карасаңыз 80%ге чейин жетип калган. Бизде бул көрсөткүч 50%дөн төмөн. Бирок 50%дөн төмөн деген бул да мисалы жетиркөлүктөр бекер айтпайт. Есть ложь, большая ложь и статистика деп коет. Чынбы? Статистикадан нары да бери да ойносоң болот. 50% деген бул кантип чыга турган 50%? 50% деген бул 50%дин ичинде дарылоодон баш тарткандар бар. Дарылатып туруп ортодон кетип калгандар бар. Башынан кайрылбай койгондор бар. Ошондой эле көп. Эгер бизде толугу менен дарыланып аягына чейин чыкты дегендерди эсептесеңиз, бул көрсөткүч бизде 70%ге жакын болуп калат. 60%дан ашабыз да. 60 менен 70%дин ортосуна. Мисалы ошол эле ак кан оорусу толугу менен бизде дарыланып баштан аяк өткөндөрдүн лимфопластик түрүндөгү лейкоздун сакайуу мүмкүнчүлүгү биз эсептегенде 75%дан көп болгон. 75%. Эми бул турмуш экен. Кээ бирлерде мисалы ата энеси эмес, чоң аталар, чоң апалары киригишип дарыланбайсың, химия зыян деп туруп алып кеткендер бар. Же болбосо мисалы бизде химия бүткөндөн кийин эмкисине 14 күндөн кийин кел дейт. 14 күн эмес, бул 20 күндө келишип калышат, шартыбыз ошондой деп. Же болбосо ата энелерде ар кандай болот. Эми мисалы дарыланып атып бизге айтпай, акырын мына тянши же болбосо каяктагы бир витаминдерди берип коюшат бизге айтпастан. Ал деген аябай тескери таасири бар биздин ооруга. Тескерисинче биздин оорун өсүп баягы шишикти дарыларга каршы турала турган кылып берип коет. ошондой нерселер бар.
Акыркы кезде мен ошо балдар рак оорусуна чалдыккан ата-энелерден жардам сурап кайрылгандарын көрүп калам да интернет аркылуучу.
Бейтаптардын мен интернетте кайрылгандарын көрөм албетте. 20% жөн эле баягы биз Кыргызстанга ишенбейбиз. Биз бияқта врачтар жаман деп туруп кетип калгандар 20%. 80% мындан мурун айттык го, бул мисалы лейкозду дарылайсың, лейкозду дарылап атып туруп кайсы бир учурунда кайтадан пайда болуп калат. Андай учур чет өлкөдө да болот. Мисалы бүт өлкөлөрдө болот. Андай учурда сөөктүн чучугун алмаштыруу операциясы жасалынат. Ошолго элдер акча топтойт. Анан бизде бул нерсе жасалайын деп атат. Азыр аутологиялык сөөк чучук алмаштырууга баштаганбыз. Азыр буюрса жыйынтыгы берет. Эгер жыйынтык бул жакшы берсе, биз ушу аллогендик башкадан башкага сөөк чучукту алмаштырууга өтөбүз. Ошондо бул учурлар да азаят деп ойлойм.
Кечиресиз, баягы бизде кээ бир угармандар ойлошу мүмкүн да, бул кан менен чучуктун эмне байланышы бар? Эми бирок биологияда окуганбыз да, кан ошо жиликтин башынан бөлүнүп чыгат деп, э?
Ооба. Ал процедуранын мааниси мындай. Эгер нормалдуу адамга өтө жогорку дозада химия берсе, шишик кырылып баштайт, жок болот. Бирок ошо менен кошо сөөк жиликтин чучугу да жок болуп кетет. Жок болуп кетет да, адам кан ошо сөөк чучугунан кан пайда болот да. Кан пайда болбой адам өлүп калат. Ошондо биздин окумуштууларыбыз, дарыгерлерибиз мындай дарылоону ойлоп чыккан. Ошо сөөктүн чучугун химия берерин алдын топтошуп жыйнашып алат бир пакетке атайын. Анан чоң дозада химия берет. Химия бергенде сөөктүн чучугу да өлөт. Организмдеги зыяндуу онкологиялык клеткалар да өлөт. Анан өлгөндө бүткүл көрсөткүчтөр нөлгө түшүп калат. Ошондо жанагы мудан мурун алынган же болбосо башка бирөөдөн алынган сөөктүн чучугу куюлат, ал болсо сөөктүн жилигине кирип туруп кайтадан канды чыгарып баштайт. Бул деген өтө татаал дарылоо. Аллогендик трансплантация 100 000 200 000 чейин бул жакынкы өлкөлөрдө, Германия же болбосо Америка окшогон өлкөлөрдө 200-300 000 турат баасы.
Мээнин залалдуу шишиги болгон учурдачы?
Мээнин шишиктери бул эң оордун бирөө болуп эсептелинет. Ушу жана 80% айыгып атат деген сөзүмдү баягы дүйнө жүзүндө эң жакшы эмес көрсөткүчтөр ушу мээнин шишигинде. Бул жерде биринчи операция жасалыш керек, анан кийин химия дарылаш керек, анан кийин облучение кылыш керек. Операция Кыргызстанда жасашат, бирок жабдыктар толук эмес деп айтса болот. Анткени чет өлкөдө мен көргөм борборлордо, медициналык борборлордо аларда нейрохирургтарда операциондун ичинде томограф бар. Ичинде анан нейронавигация деген бир система бар. Ал болсо айтып турат хирургка, мээни кесип баратканда, мисалы шишикти алып атканда 10 1 см жылсаң адам кол иштебей калат, бут иштебей калат деп ошондой бир аппараттар бар. Айтып тура турган. Андан тышкары операция бүттү дегенде булар томограмма кайтадан тартат. Тартып туруп шишикти толугу менен алындыбы, алынбады, ошондой жабдыктар болсо биздикилер деле жасайт деп ойлойм. Химия жагын биз жасайбыз. Андан тышкары нур да менен да какталынат. Нур менен бизде бир түрү жасалынат. Бул деген линейный ускоритель деп коет. Бизде жаңы күнтөрдүн акчасына алынган жабдык. Бул жакшы эле, бирок мээнин шишигине мындан тышкары дагы томотерапия деген бар, кибернож деген бар, ошолор дагы керек да. Эми мен ойлойм, биздин өлкө убагында мал менен өзгөрүп атып, өнүгүп атып, алдырып ушул аппараттар да келет деп ойлойм.
Адистер жетиштүүбү? Студенттер аз деген маалымат чыкты эле да бир жылы.
Биздики онкологтор жетиштүү, балдар онкологтору жетишсиз. Биздин жумуш өтө оор, өтө татаал болгондуктан балдар онкологиясына эч ким келбейт. Эч ким калгысы калбайт, иштегиси да келбейт. Анткени бизде ата-энелер баягы стресс болуп атып, оор абалда болгондуктан алар менен да сүйлөшүш керек. Андан тышкары кичинекей баланы жоготкондо дарыгерлер да бизде өтө жаман болобуз, өтө кыйналабыз, өтө мындай стресс болобуз. Андан тышкары бул кичинекей баланы химияны эсептеп жасаш бул деле оор нерсе. Күнү түнү уктабайсың, түндө болсо да чакырышса келесиң биздин дарыгерлер. Андан тышкары мына мисалы биздин бөлүм, эки бөлүм үчүн биз өзүчө жүрүштө түзүп алганбыз, күзөт түзүп алганбыз. Мисалы башка дарыгер келип биздин бейтаптарды түшүнбөйт. Анан эми ар бир дарыгер 2-3-4 жолу айына чыкканда түнкүгө чарчап иштегин келбей калат. Ошондуктан балдар онкологиясына көп адис келбейт. Келсе да баягы жаштар, энтузиасттар келет, баягы кызыгып мен бирдекени өзгөртөм дегендер келет. Биздин бөлүмдө мисалы эң жашы көп болгон дарыгер менмин. Калганын баары бир 30 жашар эле дарыгерлерибиз, баарыбыз жашпыз.
Негизи баласы бар ата энелери угуп калса, угуп калса деген балдарда рак илдети пайда болгонун кантип билсе болот? Кандай белгилерден улам байкалат?
Ата энелер биле албайт, анткени биздин ооруларды аныктоо өтө оор. Биздин ооруларды үчкө бөлсө болот. Биринчиси аккан кандын оорулары. Кандын оорулары кандайдыр бир себептерден бейтап бала алсыз болуп калат, териси боос болуп көрүнүп калат. Бестер чочуйт, боору чоңоет, көк боору чоңоет, мурду канайт, тиштери канайт, тиштери шишип кетет. Эми мен мисалы азыр айткам, көп ооруларда кездешип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул ооруда диагноз коюу. Экинчиси бул шишиктер көбүнчөсү ата энеси өзү баласын жуунтуп атып же баласын пычактап атып сезип калат. Бир жерине кол менен карбаганда шишик урунат да. Мисалы бөйрөктүн шишиги көбүнчөсү апасы баланы жуунтуп атканда билинет да. Кол менен курсагын кармаганда бир оор нерсе колуна урунат. Үчүнчү оорулар бул мээнин рак оорусу. Мээнин рак оорусу эң көбүнчөсү токтобой жүрөк айланып кусат. Эгер тамактан болуп калса, кускандан кийин бала жеңилдеп калыш керек. А мээнин шишиги рак болгондо ал бала кусуп токтобойт. Кусканда да жеңилдебейт. Эч токтоосуз. Анан кийинки симптомдор ал бети кыйшайып калат, колу шал болуп калат жана башкалар. Бирок эң баштапкысы бул кадимкидей кусуп берет бала.
Айтышат го бул сабаттуу коомдо ракты жеңсе болот деп киши. Ар бир адам, ар бир ата эне кайсы бир деңгээлде билимдүү болуш керек турбайбы?
Албетте билимдүү болуш керек, андан башкасы ишениш керек дарыгерлерге. Азыр мисалы вакцина кылышпай коюшуп атат. Азыр болсо ооруп калса үйдө эмне дарылап коюшса, эгер бала ооруп калса, мисалы биздин ата энелер кантишет, бала ооруп калса эчтеке болбойт деп туруп койду, майды суу көп коюп отурушу берет. Анан кийин бала уже кыйналганда түндө саат 1-3 баштайт да кыймылдап, баштап туруп анан дарыгерге алып келишет, оорулашып калган. Ошол биздин негизги көйгөйүбүз. Дарыгерлерге ишениш керек да, алып барыш керек педиатрларга. Педиатрлар пока бизде бар. Жетишип атат, жетишпесе да аракет кылынып атат. Ошон үчүн убагында дарыгерлерге баланы көрсөтүш керек, кеч болуп кеткенде эмес.
Сиз бүгүн Сергек жашоо подкастынан балдар онкологиясында жаткан бөбөктөрдүн энелеринин үнүн жана онколог Султан Станбековдун маегин уктуңуз. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.